Selamat pagi, Bapak Ibu-ibu, saudara-saudari sekalian. Kebetulan hari ini tahun baru Imlek. Buddhis bagaimana menyikapi tahun baru Imlek itu? Jadi saya disuruh mengisi kebaktian pagi hari ini. Saya mengucapkan selamat tahun baru dulu ya bagi semua. Semoga Anda berbahagia. Ingat, Buddhis tidak boleh melepaskan diri dari tradisinya. Ya, dharma is dharma, tradisi is tradisi. Begitu dia lepas, nanti kesannya orang itu menteoritiskan konsep dharma untuk melihat keyakinan agamanya. Kalau begini, nggak heran warga Tionghoa memberi penghargaan setinggi-tingginya pada Gus Dur ya. Dulu 30 tahun yang lalu, orang Tionghoa tuh reluctant loh. Rasa takut mau merayakan Imlek sampai memungkiri dirinya, ya kan? Padahal dia mau sembahyang. Saya masih ingat dulu kalau kita pergi ke kuil-kuil Buddha, itu dilihat loh KTP kita loh, agamanya Buddha atau tidak. Jadi tidak mengherankan warga Tionghoa dan kaum minoritas menghormati Gus Dur. Jadi itu sepertinya dari nilai-nilai kemanusiaan, orang Tionghoa tuh diberi kesempatan untuk merayakan tahun baru mereka. Ya karena memang kalau dipikir-pikir 10 juta warga Tionghoa dari 230 juta, 10 juta itu cukup banyak ya. Sebetulnya ada satu orang lagi yang dilupakan loh oleh komunitas Tionghoa. Hanya kaum orang-orang sekolah dan kaum marginal yang masih mengenang nama orang ini, yaitu Pramuditya Anantatur. Beliau adalah seorang pujangga besar. Tulisan bukunya banyak kan diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa asing. Apa ya? Salah satu tulisan dia yang terkenal, Rumah Kaca ya, Anak Manusia, Kisah di Pulau Buru. Pramuditya Anantatur, kenapa dia di, saya katakan dia salah satu orang yang berjasa. Dia pernah ngalamin baru tahu. Pada tahun 62, banyak warga Tionghoa di kampung-kampung itu gak boleh dagang. Dan itulah yang dikenakan istilah PP10. 62 banyak yang belum lahir, saya masih kecil ya. Jadi orang-orang yang dari daerah, terutama sebetulnya PP10 itu di Jawa Barat, jadi orang-orang Tionghoa tuh gak boleh dagang di pelosok-pelosok kota tuh gak boleh, karena mereka memegang warga negara asing, warga negara Republic of China, People's Republic of China, warga negara RRT. Dan mereka tuh gak punya surat, jadi mereka gak boleh dagang. Mereka dipaksa suruh pulang. Dipulangin ke Tiongkok, dia gak bisa menyesuaikan diri. Akhirnya mereka ditaruh di Guangxi, di Hainan, untuk menanam teh. Dan itulah yang kita kenal warga Tionghoa yang tercecer ya. Mereka sebagian besar melarikan diri ke Hong Kong. Wah, itu benar-benar kasihan ya. Benar-benar kasihan. Nah, pada waktu itu, Pramuditya Anantatur berkata loh, kenapa hal itu harus terjadi? Herannya tidak ada satu orang pun loh yang berani mengutarakan itu pada zaman Presiden Soekarno. Jadi kalau saya ingat, oh iya Gus Dur ya, kita juga gak boleh lupa sama Pramuditya Anantatur ya. Beliau seorang sastrawan yang berbicara secara manusiawi. Mengapa kita menggusur mereka? Anda belum terlahir jadi gak ngalami itu. Kalau melihat itu takut loh ya. Nah, saya masih melihat turunan-turunan yang tercecer itu di kebun teh, di Guangxi, di Pulau Hainan, mereka masih ada. Oke, nah sekarang kita balik lagi. Satu, agama Buddha melihat Imlek. Dan orang Tionghoa melihat Imlek dari bermacam aspek ya. Karena komunitas Tionghoa di sini ada yang beragama Buddha, yang beragama Konghucu, yang mengikuti tradisi Tao, Kemudian ada komunitas Tionghoa yang beragama Kristen Katolik. Dan juga ada Perhimpunan Islam Tionghoa Indonesia. Kemudian baru-baru ini baru nih, Persekutuan Gereja-Gereja Tionghoa Indonesia. Bagaimana sikap mereka? Sama, mereka menganggap perayaan itu adalah perayaan budaya. Jadi bukan perayaan religi ya. Jadi kalau umat Konghucu merayakan 2010 ditambah 551 itu karena dominly mayoritas Tionghoa dipengaruhi doktrin Konghucu. Karena Imlek sudah dirayakan 4000 tahun. Ya. Jadi sekarang Buddhis melihat ini. Kalau dikatakan semua Buddhis merayakan Imlek, Mas Mardi Buddhis. Dia tanya aja sama temannya, kamu merayakan Imlek enggak? Tidak. Ya saya Jawa loh, ya. Jawa kulo. Kita Jawa asli enggak merayakan Imlek, tapi kita mengikuti. Nah, di sini yang harus dimengerti, kalau saya pikir Imlek harus dilihat sistem kalender ya. Jadi tidak tepat kalau kita mengatakan itu Chinese New Year ya. Saya rasa itu lebih tepat dikatakan Lunar New Year. Karena semua bangsa yang mengikuti sistem kalender itu, dia akan mengikuti perayaan ini. Enggak fair dong kalau dibilang Chinese New Year. Coba Anda pergi ke kota Seoul sekarang. Enggak usah ke Seoul, ke Pyongyang, Korea Utara. Meskipun mereka miskin ya, Imlek tetap dirayakan. Kota Seoul sepi ya. Jutaan penduduk Seoul meninggalkan kota Seoul dan kota Busan karena mereka harus reuni. Vietnam, Anda lihat kota Ho Chi Minh City. Ya, kalau Cunggu jangan dibilang memecahkan rekor tahun ini ya. 210 juta rakyatnya pindah. Yang ini kita Indonesia cuma 230 juta, ini 210 juta penduduknya bergeser pindah yang dari utara selatan, dari timur ke barat. Itu mereka mudik. Nah, jadi di sini teman saya di Cunggu, dia beragama Islam. Kalau dia menyalami temannya, dia menyalami saya, dia masih memakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia kalau nulis surat, di atasnya pakai huruf Arab. Dia beragama Islam. Tapi dia jauh-jauh hari udah pulang rumahnya merayakan Imlek. Kenapa? Woman, kuonien pu kuocie. Kita mengikuti tahun baru, tapi kita tidak mengikuti ritual tahun baru. Mereka merayakan tahun baru, tapi mereka tidak mengikuti ritual tahun baru. V adalah komunitas Tionghoa. Di sini banyak sarjana, banyak yang S1. Coba lihat, di antara 230 juta komunitas Tionghoa, jumlahnya 10 juta. Dari urutan semua suku bangsa, orang Jawa ranking pertama, hampir 80 juta lebih mungkin. Orang Sunda ranking kedua, orang Tionghoa ketiga loh. Cuma orang Tionghoa tidak berpusat di satu tempat, karena orang Tionghoa tersebar di semua kota. Sebaliknya, di antara 1 miliar 300 juta penduduk Tiongkok, Hui berjumlah 10 juta. Mereka adalah orang-orang Islam yang terdiri dari suku orang-orang Samarkand, Afghanistan, Tajikistan, yang orang Arab yang datang ke Tiongkok di abad ke-8, kemudian kawin dengan perempuan Tionghoa, menyerap Yahudi, ya, Yahudi diserap mereka, terbentuklah suku Hui yang sekarang. Dan itu sesuatu yang sangat unik. Mereka ingin mempertahankan tradisi mereka, mereka harus menjaga. Bayangin 10 juta di tengah-tengah 1 miliar 300 juta bagaimana menjaganya. Untuk menjaga staff mereka punya ini keadaan, mereka semuanya mempunyai kesadaran. Orang Hui yang tinggal utara dengan orang Hui yang di selatan, itu mereka bisa melakukan kontak dalam pertemuan. Untuk menjaga, mereka tampil keluar, semua pria pakai kopiah putih, lalu jalan ya. Wanitanya pakai kerudung, tapi kerudungnya berbeda. Dia terdiri dari tiga type, putih, hitam, dan warna-warni. Menunjukkan dia status gadis, terkeluarga, dan sudah berumur. Ya, nah, untuk mereka menjaga diri mereka. Jadi bayangin itu seperti apa di tengah-tengah samudera. Mereka menjaga diri. Kemana-mana mereka membawa mangkok air sendiri. Mereka tidak akan minum di tempat yang non-muslim. Kemana-mana mereka akan jalan melirik ke tembok semua kota-kota besar. Kalau dia menemukan chicken halal, oh dia tahu itu restoran mereka. Ya, nah ini kita lihat loh keunikan mereka, dan di situ terlihat pluralis, Pak. Non Hui menghormati mereka. Nah, sekarang kita kembali lagi lunar kalender, lunar New Year bagi orang-orang Tionghoa yang telah merayakan 4000 tahun itu. Sebetulnya dilihat dari sudut budayanya itu apa sih? Ada 4 hal yang mereka rayakan. Ya, sekarang kelihatannya para sarjana, budayawan ingin mengkonklusikan sebetulnya yang dirayakan di dalam tradisi Imlek itu apa. Satu, mereka merayakan itu untuk menghormati leluhur dan dewa-dewa mereka. Sebetulnya orang Tionghoa juga mempunyai konsep agama itu monoteistik, ya. Karena yang dipuja kan Tuhanan Yang Maha Esa, kemudian leluhur mereka, kemudian dewa-dewi mereka. Penghormatan leluhur dianggap penting bagi orang-orang Tionghoa, terutama ketika doktrin Konfusianisme memberikan input yang begitu tebal kepada komunitas Tionghoa. Ya, jadi kita lihat nih, sebelum pergi kemana-mana, ya sembahyang dulu pada leluhur mereka. Tetapi ini yang harus dipikirkan nih, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kita yang muslim, kalau mereka Idul Fitri, sebelum mereka silaturahmi, mereka sholat Idul Fitri dulu. Jadi kalau kebetulan Imlek jatuh hari Minggu, ya kebaktian harus tetap berjalan. Setelah itu baru kita pergi ke rumah teman atau saudara kita. Itu satu yang harus dimengerti. Nah, kemudian kita lihat balik lagi. Penghormatan kepada leluhur, hal itu dianggap penting, ya. Hampir tidak ada kita temukan generasi Tionghoa sekarang yang punya meja abu bisa lebih dari 5 generasi, ya. Ada seorang mahasiswi itu mau bikin skripsi tentang penghormatan leluhur, dia tuh sulit loh menemukannya, ya. Dan memang kita jarang, saya melihat di Tangerang ada yang 6 generasi, mereka bisa urut tuh, terlihat dari urutannya, kita bisa baca. Dan menghormati leluhur dianggap penting, karena tidak ada leluhur, tidak ada kita. Ya, itu cara mereka berpikir yang paling sederhana. Cuma kadang-kadang, ya karena menghormati leluhur, kemudian murid melihat ini, ya, kan udah lahir kembali, Pak, kenapa disembayangi lagi? Sehingga ini di masyarakat timbul kontroversial nih. Arcah Buddha di sini, leluhurnya di samping. Ada biku yang datang, dia bilang jangan, pinggirin katanya. Yang punya rumah lah nggak mau, saya mau minggirin karena saya menghormati leluhur sebelum saya punya altar Buddha ini. Mereka bilang kan leluhur kamu udah lahir kembali. Nah, jadi bagaimana? Kongcu pernah bilang, Cisen Ru Sen Cai, bukan mereka sudah lahir kembali atau tidak, penghormatan leluhur itu dianggap satu penghormatan kepada nenek moyang dan rasa terima kasih. Saya selalu pergi penghormatan leluhur, kebetulan keluarga saya kita susun jadi satu, ya, di kelenteng dekat di Mangga Besar. Saya melihat itu saya punya Ongco loh. Great grandfather engkong saya punya papa, saya nggak pernah lihat loh. Pertama dia datang kemari masih ada tocangnya, ada kucirnya. Kemudian datang kemari kucirnya gunting, ya, sempat difoto. ya udah pasti datang kemari nggak lama terus meninggal, itu tetap disembahyangi. Itu kan kemarin udah berapa puluh tahun, udah hampir 100 tahun. Kan kalau secara teori Buddhis kan dia udah lahir kembali dong. Tetapi kenapa itu harus tetap dihormati? Nah, kesana, di situ unsur budaya. Jadi tidak semata-mata unsur religi yang filosofis menyikapi sikap itu, ya. Tapi kadang-kadang memang ada anekdotnya, ya, ada lucunya gini. Ada seorang tokoh Buddhis, seorang ibu. Dia tokoh Buddhis di daerah Jawa Barat. Karena orang Tangerang mempunyai kebiasaan kalau sembahyang tuh kan makanannya banyak tuh. Yuk, sembahyang tuh biasanya setelah hio, anak-anak generasi yang sekarang dia nggak ngerti. Biasanya kan tunggu hionya mati kan, sampai habis baru makanannya diangkat. Nah, waktu mau diangkat tuh dia siopoe, uang logam, ya plus minus tuh, dilempar begitu. Si ibu ini bilang sama saya, eh Pak Jaming, kok saya sembahyang udah hampir 2 jam, siopoe saya gak bisa ya. Kayaknya kok suami saya gak mau ninggalin tempat ini, padahal dia tokoh Buddhis tuh si ibu itu. Dia nyembayangin suaminya, kenapa ya suami saya kok disembayangin gak mau pergi-pergi ya. Ada apa siopoe? Berkali-kali siopoe gak jadi. Terus si ibu merenung, dia ngeliatin makanannya nih. Itu makanan 12 macam loh. Oh, antesan tuh di situ ada satu makanan yang dibeli sama cucunya yang meninggal tuh nggak doyan. Dia beliin Kentucky Fried Chicken. Itu anekdotnya begitu. Yang dia doyan tuh ayam opor katanya. Jadi dia buru-buru angkat dong si ibu nih. Terus dia siopoe lagi, mungkin kebetulan. Jadi dia bilang tuh, Pak Tommy, padahal dia tokoh Buddhis loh di wihara itu. Dia tetap tidak bisa meninggalkan tradisi itu. Kalau orang Tangerang tuh rame loh sayangnya ya. Sambal goreng, ya, ayam opor, ya, cenap buah langkaling. Ya, yang kita nggak bisa, yang jarang lihat tuh, oh makanannya tuh beragam banget. Ya, jadi yang pertama penghormatan kepada leluhur, penghormatan kepada dewa, penghormatan kepada Tuhan yang Maha Esa, ya, penghormatan kepada dewa-dewa lain. Dewa yang paling dekat adalah Cao Kun Kong, dewa dapur. Di dalam Buddhis tidak dikenal dewa dapur. Dewa dapur itu datang dari Taoist. Tetapi coba lihat di malam ada orang menggeser meja sembahyang ke depan ya. Nanti tanggal 9 direkan lagi harus mengambil tebu. Itu biasanya semuanya itu mesti diangkat pakai diganjel. Tapi lihat tadi malam mereka sembahyang di sini terlihat adanya sinkretisme agama. Mereka menghormat pada Tuhan yang Maha Esa. Tetapi karena nanti jam 11 sampai jam 1 itu pertukaran waktu, dewa rejeki akan melintas di udara. Ya. Nah, dewa rejekinya itu di kalangan konsep orang Tionghoa itu bermacam-macam. Ada yang datang dari Tao Chiao, dari Taoisme, ada yang datang dari Tantra, Vaishramana. Ya, Vaishramana itu datang dari Tantra yang mereka anggap itu adalah Zambala, Chai Shenye. Padahal Vaishramana itu di dalam tingkat dewa umat orang-orang Bodhis itu adalah Catur Maharajika Dewa, Sutar Hyenwang. Salah satu dari Catur Maharajika Dewa itu akan melintas di udara dan kita memberikan persembahan. Ya, agar di tahun ini kita bisa lebih baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya rasa dari semua penanggalan-penanggalan yang beredar sekarang, penanggalan Imlek yang kita pakai ini tergolong penanggalan tua. Ini tidak lunar 100% ya. 75% atau 80% lunar, yang sisanya itu adalah solar. Ini mesti dimengerti sistem kalender ini. Ya, saya bilang lunar, solar, solar tuh matahari, lunar tuh bulan. Bulan mengitari bumi, bumi mengitari matahari. Kenapa cengbeng selalu jatuh tanggal 5 April? Tangce jatuh tanggal 22 Desember. Karena dia solar sistemnya. Kalau dia mengikuti lunar melulu, itu dikhawatirkan agak kurang tepat. Maka setiap 4 tahun sekali akan disisipkan satu bulan, itu disebut zuan, bulan kabisat. Supaya perhitungan itu lebih tepat. Itu sekedar pengetahuan kita tentang kalender. Orang-orang Tionghoa yang merayakan Imlek harus tahu. Kadang-kadang lucu ya, ketika Imlek tidak diresmikan, orang sebagian orang mau merayakan. Sekali Imlek diresmikan, dia relaksan loh, dia gak mau merayakan. Dia bilang agama saya udah lain. Nah ini gejala fenomena yang kita lihat. Karena kalender Tionghoa merupakan kalender yang lama, jadi kalau dibilang dalam satu tahun itu ada benturan, Xiang Chong, Chong, itu jangan disikapi dengan sikap yang tahayul, tapi itu harus disikapi dengan pengalaman hidup manusia. Jadi di dalam hidup manusia, beberapa tahun sekali, dia akan mengalami siklus rendah. Dan itu yang disebut Xiang Chong. Biasanya, gak usah khawatir, jangan gak usah takut, ini bukan tahayul. Tahun ini kan tahun macan nih. Yang lahir tahun macan, dia akan chong memang. Harus hati-hati. Pengertian chong itu bukan berarti begitu tahayunya ya orang mati gak boleh ditengok, orang ini, orang ngawinin gak boleh hadir. Bukan. Xiang chong itu berarti kita berada dalam titik paling rendah tuh emosi kita. Jangan suka bikin gara-gara. Jangan ribut sama orang. Jangan biasakan tuh utang pinjam yang gak bisa diselesaikan, itu juga jadi masalah. Jangan menjadi penjami orang minjam uang. Bagi suami yang sudah punya istri, hati-hati dengan keluarga. Jangan suka ngelirik sini ngelirik sana, ntar mata keranjang selingkuh. Ya. Wanita juga begitu. Jangan ada orang ketiga ikut campur dalam keluarga kita. Karena kita dalam titik siklus yang paling rendah, meledak emosi pasti ribet punya. Ya. Kita lagi jalan nih, ada orang kecelakaan, ada orang berantem, jangan ditengok. Jangan ngurup kayak orang norak ngeliat, parkir lah sampai di jalanan nengokin. Jalan. Karena itu kalau mereka berantem ada apa, kita kena. Jadi kita sendiri harus menjaga, ya. Kurangi keluar malam yang tidak ada tempatnya. Ya, di dalam kehidupan manusia yang paling sulit di atas itu sebetulnya dua. Satu adalah urusan duit, dua adalah urusan nafsu. Ya, karaoke, klub malam, hindari yang tidak pada tempatnya untuk dikunjungi. Nah, setiap orang menjaga diri. Saya rasa itu harus disikapi dengan konteks yang lebih objektif ya. Satu, mereka melakukan puja sembahyang kepada leluhur dan dewa mereka. Kedua, mereka reuni, makan malam bersama dianggap penting. Makan malam bersama yang penting. Kenapa perayaan Imlek dominan kaum Konghucu lebih dominan? Karena beribu-ribu tahun mereka memang leading, memimpin hal-hal yang demikian. Sedangkan di dalam konteks Konghucu, keluarga adalah sesuatu yang paling penting. Masyarakat ini kan terdiri dari banyak orang. Partikel yang paling kecil kan keluarga. Anda bisa bayangkan kalau suatu keluarga itu morat marit, keluarganya ribut, masyarakat itu akan terjadi seperti apa? Jadi keluarga itu penting. Nah, untuk mendukung supaya keluarganya itu bagus, maka mereka reuni. Dulu saya kira hanya kita ya, di sini kalau lebaran orang pada mudik ya. Kalau perlu anak kecil diceblosin melalui jendela kereta. Saya lihat di Cungku orang berduyun-duyun pulang kampung padahal masih lama Imlek. Mereka bilang, bagaimana juga saya harus reuni dengan keluarga saya. Karena ini setahun sekali. Nah, jadi terlihat sekali konsep keluarga itu penting, ya. Doktrin Konghucu yang harus kita mengerti loh. Apakah Anda setuju atau tidak karena Anda menganggap Anda diri Anda Buddhis, tapi saya rasa seperti yang Gus Dur katakan, ya. Doktrin Konghucu bagi pengikut Konghucu itu adalah agama. Tapi filsafat Konghucu bagi non-Konfusianis itu adalah filsafat hidup. Ya, di dalam doktrin Konghucu yang penting konsep mereka xiu xin qi jia zi guo ping tian xia. Setiap orang berusaha mengendalikan dirinya sendiri, mengatur rumah tangganya, membina keharmonisan di tengah-tengah masyarakat, dan menciptakan perdamaian dunia. Jadi betapa pentingnya partikel yang paling kecil itu adalah rumah tangga loh. Coba kita lihat, ngapain dari kecil, dari anak segede gini, sekolah gendong beras kayak gendong buku kayak gendong beras sekuintal, tas sebegitu berat, ya kan? SD, SMP, sampai badan anak-anak pada bongkok ngangkatin tas. Ngapain ya? Ayo. Tujuannya sekolah mengangkat derajat manusia loh. Wan man jie xia xin wei tu su ka. Doktrin Konghucu yang ini enggak bisa hilang loh. Di seluruh dunia terutama di timur Anda lihat. Ngapain sekolah? Ayo. Sekolah memang tujuannya mencari posisi di tengah-tengah masyarakat. Setelah mencapai tingkat posisi yang baik di tengah masyarakat, apa? Memberikan kesejahteraan bagi keluarga. Setelah memberikan kesejahteraan keluarga, apa? Memberi keharuman dan kemasyuran. Iya dong. Wah, tuh rumah itu siapa punya tuh ya? Rumahnya bagus. Oh, itu adalah seorang sarjana. Oh, dia adalah orang yang keren, beken. Gini begitu. Masyarakat itu menilai ke sana. Jadi memang cara berpikir orang-orang Tionghoa yang dipengaruhi Konfusianis, yang paling ketara itu Tionghoa dengan Korea. Konsep mereka materi memang. Konsepnya materi memang. Mulainya dari materi dulu. Ya. Nah, saya pikir di sini kita boleh menyontek kata-kata si Gede Prama itu ya. Gede Prama adalah ningrat kaum bangsawan Hindu, saya pikir beliau. Di Bali. Dari keluarga Hindu ingin keluar menjadi Buddhis. Ya, tapi karena di dalam tradisi Hindu harus ada merajang. Jadi bagaimana? Rajan itu artinya anak laki-laki Bali tidak boleh meninggalkan tradisi agama. Ya, tapi Giri Prama lebih dekat ke Buddhis. Nah, beliau pernah membuat satu perumpamaan. Bagus sekali loh, ini saya melihatnya di Metro TV berbicara. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita datang ke wihara itu bukan semata sembahyang, kita juga mesti ada input ya. Gede Prama pernah ngomong, seperti orang masak nasi, ngeliwat nasi nih. Apinya tuh kencang, apinya keras. Kita ngaroni nasi, beras. Sampai airnya kering, nasinya itu lengket, apinya dikecilin. Kalau kita apinya digedein terus, angus nanti nasinya. Ya. Gede Prama bilang, seseorang dari umur 18, 19, 20, lulus SMA, sampai umur 40 harus rajin-rajin cari duit. Kalau saya pikir kalau perlu sampai umur 50 deh, ya. Rajin-rajin cari duit. Rajin-rajin cari duit itu bukan menjadi orang material, bukan. Memperkuat diri kita sendiri. Karena kita kalau enggak memperhatikan kehidupan kita, kita dihina orang loh. Konsep materi harus diperjelas ya. Materi bagi kita penting, tapi bukan membuat kita itu menjadi orang yang pemaruk, yang tanah, yang saka, bukan. Tapi materi itu dipakai untuk memperbaiki diri sendiri. Coba Anda datang, kita hidup susah, di keluarga kita, keluarga kita juga gak mandang kita. Benar kan? Buktikan aja di tengah-tengah masyarakat ini. dari dulu sampai sekarang sampai kapanpun sama aja kok. Tapi kita juga jangan menilai orang nih, wah itu bos tuh ah, lalu kebaktian, aku mau duduk di sampingnya supaya bisa kenal-kenalan, kecipratan rezeki. Terus ngelihat orang, ah itu orang kere, dan ladenin deh jauh-jauh. Kita gak boleh begitu. Ya, jadi konsep materi harus diperjelas. Kita harus punya pengertian yang benar. Masyarakat Tionghoa memang cara berpikirnya materi kok. Ya kan? Makan. Ketemu tuh makan. Nanti ada satu pertanyaan, saya mau nanya nih bagaimana kalian menjawab ya. Oke, kita lanjutin lagi. Reuni makan bersama. Ketiga, bersilaturahmi, mengunjungi saudara. Itu semua bersifat budaya ya. Ini hari tanggal 1 lunar, besok tanggal 2 lunar, mereka pergi bersilaturahmi. Tapi begitu tanggal 3, mereka diam di rumah. Karena kepercayaan mereka, kalau tanggal 3 bersilaturahmi bisa ngurangin rezeki, katanya cungkuire, mereka nggak mau keluar. Tuh, itu tradisi budaya mereka, terutama di utara, ya di utara. Nah, Imlek berlangsung sampai tanggal 15 kan, dan yang terakhir yang membuat Imlek itu mungkin terlestari, unik, banyak orang perhatiin. Karena apa? Karena ada angpau. Iya kan? Di mana-mana orang melihat angpau loh. Iya kan? Angpau diberikan kepada yang tua, kepada yang muda. Tetapi yang muda juga bisa memberikan kepada yang tua. Dengan catatan, yang tua itu emang udah benar-benar tua. Angpau dibungkus dengan kertas merah. Itu gak mungkin telanjang. Karena orang Tionghoa menganggap merah itu adalah warna yang baik. Sekedar informasi saja, di Malaysia sudah hampir dibakukan ya, bagi orang Tionghoa memberikan angpau kertas merah. Bagi orang Hindu, ketika di Pawali atau Taipusan, mereka pakai kertas warna kuning. Bagi Muslim, buka angpau hijau. Di sini udah berlaku sekarang Idul Fitri ya. Jadi hijau buat Muslim, kuning buat Hindu, merah buat Konghucu, Buddhis, Taoin. Itu gak ada siapa yang nentuin itu. It goes without saying, berjalan sendiri di tengah-tengah masyarakat. Karena itu faktor budaya yang menentukan. Nah, jadi keempat yang sifatnya tadi, satu mereka menyembayangi leluhur mereka, dewa-dewa mereka. Kedua mereka makan malam bersama, reuni. Ketiga mereka bersilaturahmi ke tetangga, teman-temannya. Keempat mereka memberikan angpau. Keempat itu, empat-empatnya lebih bersifat budaya, meskipun diantaranya juga punya nilai-nilai religi. Tinggal saja umat Buddha sekarang menyikapi itu. Lepasnya penanggalan Imlek, umat Buddha tidak bisa merayakan Waisak loh. Anda mau ngomong apa? Ayo. Oh, saya udah Buddhis, saya gak ikut Imlek lagi. Itu kacang lupa di kulit namanya. Sekarang penanggalan Imlek Anda tidak pakai. Bagaimana Anda merayakan ini? Waisak jatuh tanggal 15 bulan 4 lunar. Asadah jatuh tanggal 15 bulan 6 itu. Namun Buddhis utara merayakan Waisak dua kali. Ini pun kita harus tahu ya. Nanti kalau ditanya sama temannya yang non-Buddhis bagaimana Anda menjawab? 20 tahun yang lalu di kantor saya ditanya, dia orang Keraton, teman saya, Pak, kalau begitu Bapak merayakan hari rayanya dua kali Pak ya? Yang mana? Dia bilang, Waisak Bapak pergi ke Candi Borobudur, Imlek juga Bapak rayakan. Oh begitu ya. Karena, kenapa dia nanya? Karena yang dia heran itu, kenapa di dalam komunitas timur ini sinkretisme itu sering terjadi ya, bahwa orang-orang di timur ini cenderung mengkombinasikan bermacam-macam agama dan merayakan hari raya berkali-kali. Mereka tidak terlalu secara doktriner memisahkan, oh ini hari raya, ini hari raya. Mereka tidak memisahkan itu karena adanya sinkretisme dan inkulturasi. Dan kemudian kita lihat, tadi saya dikatakan lepasnya Lunar, Tionghoa, umat Buddha tidak bisa merayakan karena susah menghitungnya. Tanggal 8 bulan 4 umat Buddha Mahayana merayakan duluan kelahiran Pangeran Siddhartha dengan menyiram patung Siddhartha kecil di kuil-kuil Mahayana. Di Korea ini diburkannya pada tanggal itu ya, bukan tanggal Waisak Internasional. Dan setelah 7 hari perayaan itu baru dirayakan Waisak secara bersama bersama umat Buddha di seluruh dunia. Jadi umat Buddha Mahayana merayakan Waisak 2 kali. Saya rasa informasi ini perlu, terutama guru-guru agama nih. Kalau dia ditanya, Pak, kok di utara merayakan Waisak duluan dari kita? Kenapa? Waisak yang jatuh tanggal 15 bulan 4 ditetapkan oleh Sidang Kongres Sangha Sedunia, The World Fellowship of Buddhists pada tahun 1956. Bahwa itu berdasarkan keputusan konsili Sangha Sedunia dan umat Buddha Sedunia. Waisak jatuh bulan Mei pada tanggal 15 bulan 4 menurut lunar. Ya, itu harus kita tahu. Kalau gitu, Buddhis tahun barunya kapan? Ayo. Buddhis itu punya tahun baru kan mestinya dong. Kan Imlek yang kita rayakan ini kan tahun baru bangsa-bangsa di timur. Setelah mereka menerima agama Buddha menjadi anggota dalam keluarga mereka. Nah sekarang Buddhis di India tahun barunya kapan? Ini disebabkan karena umat Buddha di India tidak ada lagi. Di abad ke-13 agama Buddha hampir total sirnah dari India. Padahal tahun baru Buddhis India harusnya secara objektif ya cenglinya Nyepi tahun baru Saka. Itu Raja Kaniska yang menentukan. Ya, tetapi karena pada waktu itu di India umat Buddha sudah tidak ada, kok bilang apa? Di abad ke-13 agama Buddha lengser di India, tidak berbekas hampir. Bisa terjadi begitu ya. Agama Buddha pernah menjadi agama negara, tapi di India agama Buddha pernah hilang. Bodhgaya di masa Buddha mencapai kebuddhaan itu radius 5 km itu mayoritas Hindu. Bahkan saya pernah ketemu seorang pemandunya pengetahuan agama Buddhanya begitu bagus loh. Pada satu hari dia ngajak saya, mau gak kamu ke rumah saya? Oh mau banget ya, saya pengen lihat keluarga kamu. Oh gak taunya dia adalah Brahmana ya. Dia adalah Brahmin, Brahmana. Dia gak mau beragama Buddha. Dia gak berani declare I am Buddhist. Karena backgroundnya Hindu. Kalau dia bilang dia Buddhist, orang-orang Hindu yang lain akan mengucilkan dia. Karena dia bangsawan. Ya unik sekali. Ini pun suatu pelajaran bagi umat Buddha sekarang loh. Kita menerima agama Buddha tidak berarti menanggalkan kebudayaan kita. Kalau agama hanya diterima secara filosofis, yang ada hanyalah pemikiran filosofis tanpa penghayatan kehidupan beragama secara budaya, nilai-nilai agama itu akan tipis. Diulang kembali, kenapa agama Buddha bisa meninggalkan India? 3 faktor yang sangat dominan untuk mendorong agama Buddha keluar dari India. Untung aja gak lenyap loh. Ya, sekarang India umat Buddha ada 10 juta. Setelah Perang Dunia Kedua, itu Anagowinda sama Pala Bante Narada membawa kembali agama Buddha ke India. Sangga Sena, seorang biku India, mereka bertekad untuk membawa kembali agama Buddha ke India. Agama Buddha di India hilang karena 3 faktor. Pertama, ulahnya umat Buddha sendiri. Umat Buddha tidak memperhatikan ajaran Buddha. Itu mirip-mirip dengan orang Buddhis zaman sekarang ya. Perhatian. Terlalu mementingkan ritual. Terlalu matre. Iya kan? Iyalah, Cioko. pidana, ada kelas ini, kelas A, kelas B, dua impor, dua lokal, ada sistem paket, sembahyang, itu tuh satu hari itu akan jadi bumerang nanti, ya. Biku-biku rohaniwan yang sangat matre, buris ditinggalkan oleh umatnya. Satu. Kedua, Hindu merasa, kenapa Anda tidak menghormati kaum Brahmana? Tidak ada orang lahir di dunia ini mengatakan, saya ingin menjadi Brahmana, terus bisa jadi Brahmana loh. Tapi kalau saya ingin menjadi Sramana, pengikut Buddha, bisa. Ngerti gak maksudnya? Brahmana itu sejak lahir dia menjadi Brahmin. Sramana itu mungkin juga dia orang kere, gelandangan, tapi dia menjadi pengikut Buddha, dia menjadi Sramana. Dan hal itu tidak bisa diterima oleh kaum Brahmin. Statusnya berbeda. Nah, keadaan seperti ini menimbulkan kesenjangan di dalam masyarakat yang akhirnya mendorong kaum Brahmin berkuasa, agama Buddha lengser dari India. Ketiga, datangnya orang-orang Islam dari Afghanistan mendirikan Mogul dinasti. Buddhis terpaksa mencari jalan keluar dari India menuju Himalaya. Ya, itu satu pelajaran dalam sejarah. Yang paling fatal itu karena umat Buddhanya sendiri yang tidak mau memperhatikan agama itu hanya dianggap sebagai ritual. Nah, demikianlah yang sudah kita lihat. Agama ditinjau dari segi budaya, agama ditinjau dari segi religi. Nah, sekarang umat Buddha, orang Tionghoa, orang Jawa, orang Bali, orang Sasak, orang Batak Karo, orang Dayak di pedalaman Kalimantan yang menerima agama Buddha, karena di Indonesia agama Buddha adalah multikultural, multi etnis. Bagaimana semua bangsa yang beragama Buddha menyikapi agama Buddha itu berdasarkan kebudayaannya, biarlah mereka mencernakan sendiri dengan kebudayaan mereka. Yang sekarang yang harus dilihat adalah sistem improvisasinya. Buddhisme mengajarkan kepada kita sesuatu yang menarik, yaitu segala sesuatu itu berubah. Perubahan itu menimbulkan rasa yang tidak enak. Kita boleh ngomong loh, segala sesuatu tidak kekal, segala sesuatu tidak kekal. Tetapi begitu benar-benar perubahan terjadi, kita belum tentu bisa menerima. Ini yang harus dilihat. Perubahan itu menunjukkan ketidakkekalan. Perubahan itu menunjukkan segala sesuatu tidak awet. Sesuatu yang paling unggul dalam filsafat Buddha ketika mereka menjelaskan sampai dhamma anatta. Tapi ini bagaimana dimengerti sampai dhamma anatta ya? Contoh yang paling gampang, lalu saya bilang di Polandia ada satu orang namanya Jacek Walesa. 30 tahun yang lalu dia adalah buruh di Gdańsk di Polandia Utara. Memimpin buruh pelabuhan mogok. Waduh, serta-merta Amerika memberikan dukungan. Negara-negara Eropa Timur dikejutkan, Soviet marah. Jacek Walesa berjuang, kan buruh pelabuhan. Akhirnya dia dipilih jadi presiden. Setelah dia dipilih jadi presiden, beneran kacang lupa di kulit. Dia melupakan teman-teman dia yang pernah jadi buruh di pelabuhan. Dia minum wine, anggur arak dari Perancis yang mahal, yang udah simpen lama. Dia hidup mewah. Nah, secara duniawi, ya ingat kan, semua orang memikirkan keluarga. Sayang bapak-bapak ibu-ibu ya, kalau ada waktu nonton teater Samek Sijin Gui di Taman Ismail Marzuki. Itu ada tema yang dia ucapkan oleh satu pemain bagus sekali itu. Saya memikirkan untuk keluarga saya. Saya memikirkan kesejahteraan keluarga saya. lalu keluarga saya susah, siapa yang mau memperhatikan? Ada dialog kata begitu tuh. Nah, sekarang kita balik lagi. Si Yeswalensa ini dia memikirkan keluarganya, memikirkan dirinya sendiri. Dia melupakan teman-temannya sendiri. Yang tadinya idealismenya baik, demi kepentingan rakyat, demi kaum proletar, demi kaum marginal. Setelah dia udah duduk di singgasana, dia lupa. Semua orang kecenderungan bisa begitu. Nah inilah yang Buddha katakan. Apapun perubahan itu, sape dama anatta. Kamu harus menemukan siapa kamu. Nah itu contoh. Satu lagi yang paling nyotok, yang paling mencolok sekarang ini. Kim Il-sung. Dia berjuang menghalau Jepang dari Korea. Dia melahirkan Jong Il dari istri yang pertama. Secara legendaris, Kim Jong Il dilahirkan di lereng gunung Haekdosan. Orang Korea berpikir loh, Haekdosan. Haekdosan adalah leluhur orang Korea, Dewa Tangun, yang menjadi nenek moyang bangsa Korea. Dia sengaja dibuat seperti dilegendariskan agar rakyat Korea menghormati Kim Jong Il. Kim Il Sung menjelang meninggal ngomong satu kata-kata, kita harus mewariskan kemenangan revolusi kita ini kepada anak cucu kita. Yang dia maksud anak cucu kita tuh anak cucu rakyat Korea. Tapi si Kim Jong Il bilang, Kim Il Sung meninggal, anaknya Kim Jong Il naik ingin berkuasa. Sekarang Kim Jong Il berpikir dia punya anak 3. Kim Jong Nam enggak mungkin. Karena Kim Jong Nam suka berjudi. Dia wariskan kepada anak dia yang ketiga umur 27 tahun loh. Kim Jong Tae suruh jadi presiden nanti. Nah, kita lihat tuh di situ ya. Awal-awalnya bagus demi rakyat, demi kaum marginal, demi kaum tertindas, demi kaum apa. Tapi setelah berkuasa, orang itu akan lupa. Coba Kim Il-sung, saya tuh terhadap keluarga Kim Il-sung dari dulu sangat menaruh perhatian, karena menarik sekali ceritanya ya. Punya pasukan pas pampres 25.000 orang. Orang gila, coba lihat. Pengawal pribadinya 25.000 orang, itu melebihi kaisar Tiongkok itu. Dia dari mobil limousinnya berburu manjangan di leng gunung Haekdosan. Nah itu dia yang Buddhis harus bisa nangkep loh. Perubahan apapun juga tidak bisa merubah yang pada dasarnya melekat di dalam batin manusia. Perubahan itu fenomena, bersifat fenomena. Kita harus menyikapi. Kenapa bisa timbul KKN? Ya karena batin manusia. Sistemnya boleh bagus, kalau batinnya manusia rusak, tetap aja. Saya terus terang merasa kaget ya. Ketika setahun, dua tahun yang lalu, melihat di Metro TV, Bapak Antasari nyanyi. Saya keluar dari kamar ngelihat, ini siapa nih orang ya? Oh, alisnya tebal amat ya. Waduh, ini orang luar biasa, alisnya bagus loh. Kumisnya tebal loh ya. Oh, ketua anti korupsi. Saya nyeletuk gini. Duh, kalau negeri ini ada 10 orang aja kayak begini nih, barangkali korupsi sedikit gitu ya. Berapa bulan kemudian, teman saya bilang, Pak, itu Pak yang Bapak puja tuh Pak, si kumis tuh Pak, dia terlibat tuh dalam pembunuhan. Ah, yang bener loh. Bener, Bapak lihat koran hari ini. Ya, kita ngelihat bener tuh. Orang yang saya puja si Antasari, dia terlibat pembunuhan. Dia akhirnya dihukum berapa tahun tuh kemarin, 8 tahun. Saya lemes loh. Kalau begitu siapa yang kita mesti percaya di dunia ini, di masyarakat ini? Itu akan menimbulkan kevakuman loh. Nah, di sini sekali lagi menunjukkan ajaran Buddha tuh mempunyai keunggulan loh. Batin manusia yang harus dijaga. Nah, oleh karena itu, bagaimana untuk mengkonklusikan Imlek ditinjau secara Buddhis dalam konteks rohani adalah kita merayakan tahun baru bersuka cita wajar. Kita boleh bergembira, tapi kita jangan show off ya. Kita harus ingat banyak orang-orang di sekitar kita yang miskin. 230 juta rakyat Indonesia yang miskin itu 30 juta bapak-bapak, ibu-ibu. Itu sudah diperhatikan oleh PBB yang sehari cuma dapat duit berapa ribu rupiah. Ya, ingat. Kalau kita selalu menganggap pola hidup kita terlalu mare, kita selalu mikirkan uang di atas segala-galanya, dan akhirnya kita hanya berpikir untuk diri kita sendiri, kemungkinan kita peduli sama orang akan semakin tipis. Ketika peduli sama orang semakin tipis, boro-boro menimbulkan metta karuna. Sebetulnya pesan Buddha, termasuk Nagarjuna, Vasubandhu, filsuf-filsuf Buddhis, mereka berkata, lepasnya metta karuna, ajaran Buddha, tidak akan ada sukmanya lagi. Metta karuna adalah mulia, tapi memang susah. Mahayana Buddhisme selalu berprinsip, paramita harus diterapkan oleh setiap orang. Kita lihat dalam jajaran paramita, dana itu diletakkan nomor satu loh. Baru sila nomor dua. Karena dana dianggapnya mudah. Kalau saya punya kerupuk putih yang harganya 500 di tukang loko tuh, ya kerupuk putih, saya belah dua. Yang satu saya kasih orang untuk makan, itu sudah digolongkan dana. Kalau saya dikasih nasi bungkus sebungkus, saya bagi dua pada orang yang belum makan, itu juga merupakan dana. Jangan terlalu naif berkata, tunggu deh Kocomi, tunggu saya jaya dulu, udah hoki, udah homia, baru saya mau berdana. Jangan berkata begitu. Orang yang berkata, tuntar saya udah jaya dulu, baru saya mau berdana, kecenderungan dia lupa mau berdana. Kebanyakan orang yang tadinya susah, begitu dia udah kaya, dia akan menuju pola hidup yang glamor. Dia gak pikirin orang lain. Ya. Pesan Buddha yang abadi, ketika di dunia ini penuh dengan penderitaan, setiap orang harus punya kepedulian pada orang lain. Lahir, tua, sakit, dan mati merupakan penderitaan yang umum. Keempat-empatnya berurusan dengan duit di zaman sekarang. Mana ada orang lahir gak pakai duit? Panggil dukun beranak juga mesti bayar, ya kan? Mana ada orang tua yang gak sakit-sakitan? Sakit-sakitan identik dengan uang, apalagi kematian. Upacara kremasi paling sedikit 4-5 juta. Semua berurusan dengan uang. Tapi hal ini tidak berarti orang itu harus duit melulu yang dipikirin, materi. Bukan. Uang penting, uang sebagai alat. Ya. Belajar, berusaha untuk menghormati orang. Jangan membiasakan diri melihat orang dengan penampilannya. Kalau kita melihat ada teman kita bawa BlackBerry atau ROG Rolex atau Longines, ya, ya kita kagum aja, baguslah, kau punya benda-benda itu, ya. Kita juga bukan karena ngelihat orang punya itu terus langsung kita iri sama dia. Untuk apa? Dia menutup kemungkinan loh, karena keren, dia ke WH, dia pinjam temannya punya BlackBerry. Entah. Ada lagi yang keren, peting-ting, peteng-teng, megang HP. Pulsanya kagak ada. Ya. Jadi, pada generasi muda ya, jangan dididik seperti itu. Seperti itu loh. Nanti kita akan menjadi orang yang kejem. Ya. Oh, itu orang meninggal, orang susah. Udah dia gak usah. Ya, kalau perlu diwakilin aja. Taritanya disingkat aja. Ya kan? Oh, itu anggota konglomerat. Ayo kita rame-rame berbondong-bondong. Baca parita. Bukunya dinyanyiin yang dipanjangin. Waduh, coba. Akhirnya orang berpikir seperti itu. Ya. Jangan. Hari raya membawakan kebahagiaan, peduli pada orang. Sang Buddha pernah berpesan, "Amang care sukang seti." Orang yang menghayati dharma hidupnya tenang. Sebetulnya idealisme utopia seperti itu apa sih? Hidup tenang itu seperti apa? Hidup tenang kalau mau diinterpretasikan dalam bahasa yang sekarang, nomor satu, jasmani rohani sehat. Kedua, punya pekerjaan dan punya income yang baik dan sejumlah uang. Tidak matre ya, tapi perlu uang itu. Ketiga, ya, punya kedamaian hidup dalam keluarga. Tidak sering ribut anggota keluarganya. Keempat, memiliki kebijaksanaan sehingga kita bisa mengadaptasi diri di tengah-tengah masyarakat ini. Coba bayangin ya, kalau kita sehat jasmani rohani, kita gak sering sakit, gak punya sejumlah uang lah, gak bilang banyak. Satu hal yang penting lagi, yang disebut punya sejumlah uang, kurangi utang sini sana. Kecuali kredit rumah dah ya, kredit rumah karena orang perlu rumah itu bisa dimaklumi. Tapi jangan, bagaimana ya, minum kopi, gula, kopi, musing bon, warung. Ya memang keadaan ekonomi sih ya, itu yang beda. Tapi yang pasti guru-guru agama sekarang hidupnya udah makmur kayak Pak Mardi ya. Gak ada tuh istilah ngutang ngebon di warung ya. Sofa, kompor gas, motor, atau apapun juga yang gak perlu, kredit sini, kredit sono. Kartu kredit, seabrak-abrak. Berarti utang juga semakin banyak. Kalau utang sampai di leher, bagaimana orang meditasi bisa tenang? Belum di hidung dulu utang. Jadi, jangan biasakan aimu sirong ya. Biasakan diri hidup glamor, tapi sebetulnya kita gak bisa. Itulah yang membuat kita menderita loh. Lalu keluar rumah kerennya kayak orang dari gedongan. Tapi kita masuk ke rumahnya, aduh itu rumah kayak kapal pecah. Jadi bagaimana? Dan ini yang membuat orang menderita. Merasa puas dengan keadaan yang sekarang, dalam hal-hal tertentu harus kita bisa nikmati. Ya, jadi kira-kira begitu. Damang cari sukang seti itu harus betul-betul dihayati oleh kita. Dan untuk mengakhiri ceramah ini, coba kita lihat Buddha membuat perumpamaan yang sangat menarik sekali ya. Ketika Pangeran Ajatasattru bertanya kepada Buddha, "Bhagawan Buddha, bisakah Anda memberikan suatu kesimpulan? Apa manfaatnya orang menjadi pengikut Anda?" Sang Buddha bilang, mereka bisa mencapai pembebasan nirwana. Mereka bisa mencapai seperti yang saya capai. Tapi yang pasti, kalau itu diutarakan dalam bahasa duniawi, ada lima hal. Baik duniawi maupun spiritual, rasa nikmat dan kebahagiaan itu timbul. Satu, bagaikan orang yang terbebas dari hutang. Waduh, kalau tadinya utangnya numpuk nih, sekarang kita udah gak punya utang. Waduh, jong-jong dah rasanya. Bener-bener bahagia ya, tidur juga enak. Tadi kita ngutang, karena kita udah bisa bayar utang. Kedua, kita terbebas dari sakit. Sekarang kita sehat. Ketiga, kita terbebas nih. Tadinya kita kerja nih, ya, sama majikan kita nih, sama bos kita nih. Kita dijolimi. Sekarang kita bisa terbebas dari majikan kita yang jolim. Kita bisa berdikari sendiri.
Aduh,
rasanya seperti apa? Keempat, orang yang difitnah atau karena bersalah di penjara, setelah hukuman itu selesai dia keluar dari penjara, rasa bebasnya itu seperti apa? Kelima, orang yang berjalan di tempat yang gelap. Saya ingat dekat Semarang itu ada alas apa? Alas Kedaton ya. Semarang tuh tanjakan Alas Roban. Coba jalan sendiri melewati Alas Roban. Orang yang bisa keluar dari rasa takut, was-was, kemudian dia menemukan ketenangan dan kedamaian, terbebas dari rasa takut. Bayangin rasa bahagia itu seperti apa. Jadi ada lima hal Sang Buddha katakan itu untuk kita manusiawi, yang manusia yang duniawi berpikir. Ya, nah jadi kesimpulannya, semoga tahun baru Imlek yang dirayakan setiap tahun berangsur-angsur membawa kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan bagi kita. Yang tadinya punya utang banyak, berangsur-angsur utang itu bisa dibayar. Yang tadinya hidupnya susah, berangsur-angsur hidup itu menjadi lebih baik. Ya, itu ada orang akan bertanya dong, beragama Buddha manfaatnya apa? Yang tadinya kita sakit-sakitan, berangsur-angsur dan menjadi sehat. Semua itu kembali ke dalam diri kita sendiri. Jangan suka membiasakan diri menjolimi orang lain. Jangan suka terbiasa menghina orang lain. Ya, saya rasa pesan-pesan orang tua kita benar loh. Kita ngejilat, ngangkat-ngangkat orang kaya, nggak bakal kita bisa jadi kaya. Tapi kita menghina dan meremehkan orang miskin, kita bisa jadi miskin. Ya, umat Buddha, saya rasa di wihara kita ini dan termasuk juga di wihara-wihara lain, biasakan kalau ngomong jangan terlalu keras-keras, mau menang sendiri. Hanya karena kita kebiasaan begitu, kita gampang ribut sama orang. Kenapa kita nggak bisa berbicara ramah? Wajar saja. Belajar sopan santun. Agama kan juga mengajarkan kita sopan santun. Ingat loh, kaum misionaris Franciscus atau Jesuit datang ke Indonesia bagian timur, mereka bisa mempengaruhi penduduk setempat dengan berbicara sopan loh. Umat Buddha juga harus dibiasakan berbicara sopan. Dan terakhir saya pikir, bagi komunitas Tionghoa yang merayakan Imlek, jangan terlalu show off, ya, karena kesenjangan sosial itu sering timbul. Mereka menganggap kita suka terlalu show off, ya. Kita juga harus bisa mengadaptasi lingkungan kita. Kalau kita bisa berdana, ya berdanalah untuk membantu orang-orang yang perlu kita bantu. Oke, saya berhenti di sini. Mungkin mau istirahat, menyanyi dulu. Nanti kita sambung sebentar, jam 11-an kita bubar.